Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Žmonijai pasiekus 8 milijardų gyventojų ribą, kyla klausimas, kiek dar ir kaip sparčiai žmonija toliau augs. Ar žmonių kiekis žemėje iš tiesų yra viena pagrindinių visų mūsų problemų priežasčių ir kodėl, kol vienos valstybės nerimavo dėl per didelio, kitos suka galvas dėl per mažo gimstamumo. Todėl šiandien laidoje kartu su demografu Daumantu Stumbriu pabandysime atsakyti į klausimą, ar žemėje per daug žmonių. Labas, Daumantai.
Labas.
Tai galbūt pradėkime nuo to, ar yra kažkoks etapas istorijoje, kada žmonės susirūpino, kad oi, galbūt mūsų čia yra per daug. Ar buvo momentas, aš skaičiau, kad prieš maždaug 200 metų ar ne tas didysis augimas atsirado, tai kaip čia nutiko, kad staiga žmonės susimąstė, kad gal per greitai čia mūsų daugėja?
Na, tai turbūt taip paprastai kalbant, tai prieš 200 metų, taip mes galim tokį terminą sakyti, prasidėjo toks procesas, kuris dažnai vadinamas demografiniu sprogimu, demografinė revoliucija, revoliucija, kaip pavadinsim, bet jo rezultatas yra labai spartus gyventojų skaičiaus augimas. Na ir kai tai prasidėjo, tai normalu, kad mąstytojai ir ne to meto ir iškėlė tokį klausimą, kas atsitiks toliau. Tas klausimas turbūt pastaruosius 200 metų ir liko aktualus. Kas bus, kai žmonių žemėje pasidarys per daug? Ar iš viso, ar gali jų pasidaryti per daug? Ar užteks išteklių? Tai vat tas vienas tokių pirmųjų Maltusas, ar ne? Ar, nežinau, kaip čia kirčiuoti teisingai, bet žodžiu, jis ir iškėlė tokį klausimą, kad štai vat daugėjant žmonių, kaip čiagi su tais ištekliais, ar užteks išmaitinti ir ten įvairius skaičiavimus darė, kad tarsi vat, pasiekus tam tikrą ribą, išteklių tų pritrūks. Bet kaip mes matom, pastaraisiais dešimtmečiais turbūt tas gyventojų skaičius ypač sparčiai didėja ir pernai metais, lapkričio mėnesį taip skaičiuojama preliminariai, nors niekas tiksliai nežino kada, bet maždaug lapkričio vidury sakoma, kad pasiekė 8 milijardus ir prognozuojama, kad tas gyventojų skaičius dar didės keletą dešimtmečių iki 2050-ųjų, skirtingomis prognozėmis iki 2100-ųjų ir jis turėtų pasiekti 9-11 milijardų. Tokia gana nėra tokių tikslių skaičių, bet jis planuojama, kad sustos tas gyventojų skaičius didėjimą.
Tai dar prieisim prie to sustojimo potencialaus, bet šiek tiek apie tą sprogimą, ar ne? Kas spėjama, kad galėjo sukelti demografinį tą tokį sprendimą? Čia sprogimą, ar čia industrializacija, čia iškastinio kūro naudojimas, kažkoks taigus ekonominis augimas, prakutimas visuomenės? Kas paskatino, kad vat, prieš tos 200 metų nu, žmonė taip staiga pradėjo populiaciją didėti?
Tai jeigu vieno tokiu terminu sakant, tai yra gyvenimo sąlygų gerėjimas. Tai visa tai, ką tu paminėjai, patenka į tą žodžiu, procesą, bet šiaip tai yra susijęs su gyvenimo sąlygų gerėjimu ir jeigu mes anksčiau, na, paleodemografai, kurie iš archeologinių tyrimų daro tam tikras išvadas, anksčiau viena moteris vidutiniškai susilaukdavo 5-6 vaikų ir reproduktyvaus amžiaus sulaukdavo 2 vaikai. Tai reiškia, kad dalis tų vaikų mirdavo ir populiacija išlikdavo gana stabili. Tai yra 2 tėvus, ar tėvą ir motiną pakeisdavo 2 vaikai. 2 saugusius, žodžiu, vėl užauga kita karta, žodžiu, kartu tas dydis, jisai buvo pakankamai stabilus. Ir va štai pradėjus gyvenimo sąlygoms gerėti, tas viskas prasidėjo nuo mirtingumo mažėjimo. Ir mirtingumo mažėjimas dviejose tokiose grupėse, tai būtent kūdikių mirtingumas, vaikų mirtingumas ir reproduktyvaus amžiaus moterų mirtingumas, tai taipogi susijęs su susilaukimu vaikų ir reprodukcinė sveikata. Ir būtent tai ir sąlygojo tą tokį demografinį sprogimą. Tai pirmasis tas toksai gyventojų skaičiaus didėjimas, jisai arba jo pradžia buvo susijusi būtent su mirtingumo mažėjimu kūdikiu, vaikų mirtingumo mažėjimu. Jeigu dabar mes pasižiūrėtume, tą gyvenimo trukmė jinai nuolatos ilgėja pastaruosius 200 metų, ne, nu, tik tai su išimtimis, kai vyksta pandemijos, ar ne, vat ir neseniai mes turėjom korekciją. Tai Tai dabar jau už tą ilgėjimą atsakingi vyresnio amžiaus žmonės ir tie veiksniai yra truputį kitokie. O tas gyvenimo sąlygų gerėjimas, jeigu grįžtume vat, į 100-200 metų, tai jisai susijęs su technologinė raida, mokslo plėtra, higienos informacija apie higieną, na, sklaida, mityba geresnė, ne, nes žmonės galėjo šildytis namus, valgyti maistą, ne badmečius ar neįspręstis, rado moderni valstybė, kuri paskirsto išteklius transporto visi tinklai. Mes galime, jeigu turime kažkur sausrą ar audrą, paskirstyti tuos išteklius ir išvengti tokių didelių kažkokių tai katastrofų susijusių su gyventojų skaičiaus mažėjimu.
Bet dabar situacija tokia įdomi, ar ne, yra susikloščiusi, kad turime, na, Europą, Lietuvą, kur pakalbėsime šiek tiek tą vadinamoją galbūt demografinę žiemą netgi vyksta ir gal net tų gyventojų skaičius, na, mažėja ir netgi, na, dėl to yra pergyvenama, bet vat štai nesiniai Indija pralenkė Kiniją gyventojų skaičiumi ir atrodo kitoje, na, žemėlapio pusėje vyksta visai kitokios problemos, tas staigus masinis augimas, kas irgi kelia nemažai, kaip ir suprantu, ir valstybei, ir net ir visam pasauliui tokio streso. Tai kaip taip nutinka, kad na, dabar mes turime tokią situaciją, kad skirtingos valstybės susiduria su skirtingom demografiniam problemom, ar ne? Pas vienus per mažas gimstamumas, pas kitus per didelis. Kodėl taip nutinka?
Tai jos yra skirtingose demografinės raidos etapuose. Šiaip tie demografinės raidos modeliai, jie vadinami perėjimais, tai tokie klasikiniai yra pirmasis demografinis perėjimas, tai kaip mes kalbame apie tą sprogimą demografinį, yra antrasis demografinis perėjimas, kuris jau susijęs su gyventojų skaičiaus mažėjimu, tai apie jį galėsim vat, dabar ir pašnekėti. Tai esmė yra ta, kad skirtingos šalys į tuos etapus įžengia skirtingų laikų ir tai priklauso nuo jų ekonominių, politinių, socialinių kažkokių tai veiksnių. Ir nors ten atrodo gal mums iš toli, kad Indija ir Kinija yra arti viena kitos, ar ne, ir kažkur ten toli Azijoje, bet ten vyksta ir pačioje Indija ir Kinija labai skirtingi procesai skirtinguose miestuose, skirtinguose kaimiškose vietovėse. Tai mes čia turbūt Lietuvoje arba Europoje esame gana vienalytė, ar ne, tokia populiacija, kalbant apie išsivystimo lygį. Visos šalys susiduria su daug maž panašiais procesais, nepaisant tam tikrų skirtumų ir vėlavimo, ar ne, bet jeigu mes paimtume skirtingus pasaulio regionus, tai tikrai tai, kas vyko Lietuvoje prieš 200 metų ar Prancūzijoje kokioje prieš 200 metų, tai tie procesai panašūs, tai demografinio sprogimo procesai, tik tai šiek tiek kitomis sąlygomis dabar vyksta tam tikrose subsaharos, ten Afrikos šalyse, Tanzanijoje ir panašiai. Tai tie modeliai, jie kartojasi, bet kiekviena šalis eina skirtingų kelių.
Tai ar galima teikti, kad tam tikros valstybės, kurios dabar yra žinomos dėl tokios sparčiai augančios populiacijos, kažkada, na, irgi atsidurs greičiausiai tokioje pat situacijoje, kaip dabar, tarkime, yra Lietuva, ar tai yra neišvengiami etapai valstybei?
Ir taip ir ne. Žodžiu, kalbant apie gimstamumo procesus, tai, na, tikėtina labai nedaug yra išimčių šalių, išsivysčiusių valstybių, kurios vis dar išlaiko santykinai aukštą gimstamumo lygį. Tarkim, Islandija, ar ne, artima dviems, ar Europoje nelabai daug ir yra kitų šalių, kurios turi, tarkim, gimstamumą artimą dviems vaikams, reiškia du vaikai vienai moteriai. Tai vat, žodžiu, tos šalis ir, nu, atkartoja tos procesus visus.
Mhm. Tai, tarkime, na, įsivaizduokime Indijoje, vat, ar ne, dabar dėl tą patį pavyzdį paimkime, ką tik turėjom tokį, na, pralenkę Kiniją savo gyventojų skaičiumi ir natūraliai iš to visuomenėje kyla toks, dažnas, kad ten negražiai neatsakoma, ten dauginasi, ten juos reikia šviesti, jie ten nesupranta, ką daro, iš to net kažkokia diskriminacija atsiranda, arba kai mes po to kalbam apie kažkokias taršos ar klimato kitos problemas, irgi dažnai sakoma, jūs ten nuvažiuokit, pažiūrėkit, kiek žmonių, tegul jie ten, na visaip galima paskaityti internete, tegul mažiau gimdo ir problemų nebus, ar ne, bet turime suprasti, kad kartu su tam tikra ir medicinos, ir išsilavinimo, ir kitų sričių, ar ne, evoliucija, keičiasi ir pačios valstybės gimstamumas, na tai tarkime, nepaisant tokių pavyzdžių, ar ne, kaip Islandija, kaip suprantu, Indijos gali laukti panašus kažkada scenarius kaip ir Europos.
Taip, tai mes matome, iš tikrųjų, Indijoje tas gimstamumas jis nėra toksai didelis ir netgi, nu, ta prasme, jis artimas dviems. Ir netgi šalis, tokios kaip Kinija ar, ne, ar kitos šalis, netgi gimstamumo rodikliams nukritus žemiau dviejų, ar ne, jos vis dar auga iš inercijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad praeityje didelės kartos, ar ne, jos užauga ir jos susilaukia vaikų, ar ne, bet kadangi tos vyresnės kartos yra santykinai mažos, aš čia demografinę piramidę, jeigu įsivaizduojat, ir jos nebemiršta, ar ne, tos vyresnės kartos, tai dėl gyvenimo trukmės ilgėjimo ta populiacija vis dar auga, nes nemiršta žmonės, ar ne, jie ilgiau taip gyvena. Jeigu prieš 20 metų ta gyvenimo trukmė buvo vienokia ir tie žmonės numirdavo, tai va tie procesai, kurie vyksta Kinijoje ar Indijoje, ar ne, ar tokiose iš inercijos judančiose šalyse, tai ar kurie vyko visai neseniai, tai jie susiję ne tik tai su kažkokiu staigiu, ar ne, gimstamumo mažėjimu, ar mirtingumo ten pokyčiai, bet esmė yra, kad yra labai inertiški tie procesai. Ir va tai, kas vyksta Lietuvoje, klausimas buvo, ar tikėtina, kad Indija atsidurs toje pačioje situacijoje. Manau, kad ne. Dėl to, kad Lietuvos situacija yra tokia pagrinde dėl emigracijos. Tai mes turime tuos visus procesus susijusius su mažu gimstamumu, bet Lietuvoje gyventojų skaičius beveik milijonų sumažėjo ne dėl žemo gimstamumo. Žemas gimstamumas įtakoja tik tai dalį, apie trečdalį ar maždaug, jeigu aš neklystu.
Čia būtent Lietuvoje.
Taip, o visa kita mes praradome tas tie demografinį praradimai ar tą depopuliaciją būtent dėl emigracijos. Tai tuos procesus emigracijos yra labai sudėtinga nuprognozuoti ir, na, tikėtina, kad Indija netenka dalies gyventojų dėl emigracijos, jie išvažiuoja į labiau užsivyščiusias šalis, bet ar taip bus, ar ne, tai čia mes pasakyti negalime. Tikėtina, kad tie procesai, jie atsikartoja, ar ne, ir mūsų tas įsivaizdavimas apie trečiasias pasaulio šalis, kur atrodo, kad tenai žmonės labai blogai gyvena ir ten dauginasi, va, kaip tu sakei, be sustojimo, tai taip visai nėra. Mes jau įsivaizduojame, kad mūsų tas atotrukis, mes čia išsivystę, ar ne, labai ekonomiškai ir socialiai, o štai yra atsilikusios labai šalis. Tai yra visai ne taip. Tose šalyse yra visko ir miestuose tenai, didžiuosiuose miestuose žmonės gyvena labai panašiai kaip Europoje, kaip mes čia gyvename. Ir demografiniai procesai juose yra labai labai panašus kaip tie, kurie vyksta čia.
Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su demografu Daumantu Stumbriu kalbame, na, bandome atsakyti į klausimą, ar žemėje per daug žmonių, bet apskritai kalbame apie populiaciją. Ar tikrai žemėje yra per daug žmonių, kaip tai veikia mūsų įvairius ekonominius ir socialinius procesus ir kodėl atrodo vienoje pasaulio pusėje žmonės nerimauja dėl per didelio gimstamumo, o štai kitoje dėl per mažo. Bet tai laidos pradžioje užsiminiai, kad galbūt ties maždaug 50 metais žmonė pasieks 9-10 milijardų, tarkim, na, aš esu girdėjus tą 10 milijardų tokį auksinį skaičių, ir tada sustos tas augimas. Ar tai būtent ir yra apie tai, kad tos valstybės, kuriuose tas gimstamumas dabar yra didelis, pasieks tą kitą demografinės raidos etapą ir tas augimas sustos?
Na, galima pasakyti taip, kad visas pasaulis arba didžioji jo dalis žengia į tam tikrą fazę, ar ne, žemo gimstamumo raidos fazę. Tai jeigu jūs pasižiūrėtume dabar į žodžiu, tas prognozes ir pamatytume tada, kad tas augimas dabartinis prognozuojamas 10, 20, 30 metų už jo pusę yra atsakingos 8 valstybės. Ta prasme, kad jau nebedaug bėra valstybių, kurios vis dar sproksta taip demografiškai, ar ne? Tai reiškia, ir absoliuti dauguma tų visų valstybių arba to viso didėjimo yra Afrikoje. Ta prasme, mes galime sakyti, kad pasaulio gyventojų skaičius iš esmės nebeauga, auga tik Afrika.
Mm.
Arba, nu, taip grubiai kalbant ir arba kitaip sakant, Afrika bus atsakinga už gyventojų skaičiaus augimą artimiausius dešimtmečius. Tai kai mes kalbame apie demografinį sprogimą ir nesustojantį gyventojų skaičiaus didėjimą, tai iš esmės dauguma išsivysčiusių valstybių susiduria su kita problema, kaip padidinti gimstamumą. Ir šitas klausimas yra vienas iš pagrindinių šeimos politikos darbotvarkės klausimų. Tai ir įvardinama netgi kaip vienas iš pagrindinių klausimų, greta lyčių lygybės skatinimo ir vaiko ten užtikrinimo, ar ne, gerovės. Tai vat ir yra, kad tas pasaulis jisai yra visoks, ar ne, ir tos šalis kitos, jos atkartoja tos procesus. Tik tai, kas svarbu, kad tai, ką mes patyrėme prieš 200 metų vienomis sąlygomis, be interneto, be skiepų, be medicinos, ar ne, nes pradėjo gyvenimo trukmė ilgėti ir mirtingumas mažėti, kai nebuvo visuotinai prieinamos medicinos, ar ne, tai tos šalis, vat, Afrikos, jos jau yra visai kitoje situacijoje technologinėje, ne? Ir ta kontracepcija yra prieinama, ir kažkokios skiepų programos, ir galų gale maisto prieinamumas, technologijos, ar ne, saulės baterijos, įvairūs visokie dalykai, kuriais mes galime, na, paveikti tą demografinę raidą, Visai kitaip, kitose sąlygose jos vyksta, bet procesai jie atsikartoja, ar ne, su tam tikrumis nukrypimais, kiekviena šalis eina savo keliu, bet, na, vienos greičiau, kitos lėčiau, bet procesai vyksta panašus.
Tas, kad pasieksime, ar ne, nu, tarkime, sakykime, Afrika atliks reguliacinį kažkokį sprendimą, sustosime ties 10 milijardų, ar tai netaps problema kažkada, man teko kiek domėtis, kad apskritai apie žmonijos populiaciją, arba mes tai pakilsime, sustosime ir prisitaikysime gyventi su tiek žmonių, kiek yra, arba kaip rodo tyrimai, ten buvo atliktas eksperimentas, buvo kažkokie eliniai berods nugabenti į salą, kurioje jie neturėjo jokių savo priešų, jokios grėsmės, tai pradžioj jų populiacija labai staigiai išaugo ir tada vieną dieną neliko nei vieno ir visi išmirė. O tada, kai palyginimas buvo paimtos bakterijos indelyje ir tos bakterijos tenais irgi gavo daug maisto, gerų medžiagų, jos plito, kai buvo pradėta mažinti resursų, bakterijos tiesiog susimažino, pradėjo mažiau tenais greitai daugintis ir išliko. Ir toks išliko saugus kiekis tų bakterijų, tiek su gaunomis medžiagomis, jos gali išlikti. Ir man buvo labai įdomu, nes būtent tame straipsnė ir kelia klausimą, tai kas mes, ar mes kaip tie elniai, ar kaip tos bakterijos, ar mes išplisim ir staiga visi išnyksim, ar sugebėsime su tais senkančiais resursais, su tom visom problemom prisitaikyti, vat, ties 10 milijardų sustoti ir saugiai gyventi. Tai ar čia nėra grėsmės, kad kas bus, kai pasieksim tos 10 ir sustosim?
Na, tai niekas nežino, kaip bus iš tikrųjų, bet, nu, vat, ir yra tokios kaip ir demografinės raidos teorijos, kurios sako, kad štai mes turėjom demografinę pusiausvarą ilgus tūkstantmečius, šimtmečius, su tam tikrais fluktuacijom, tam tikrais šuoliais, bet gyventojų skaičius buvo stabilus, tas augimas buvo labai nedidelė dalimi. Ir štai dabar pastaruosius 200 metų vyksta perėjimas, keičiasi šeimos modelis iš 6 vaikų šeimos, ar ne, mes pereinam į 2 vaikų.
Į 0 ir šunį.
Jo, o kai kur netgi mes turime visiškai ten vieno vaiko, pietų, kurie ten dar mažiau, ar ne, ir turime tą perėjimą, ne, ir ta teorija sako, kad vis tik tai kaip tas perėjimas pasibaigs, mes pereisim į kitą demografinę ekvilibrimo arba pusiausvyros fazę ir bus 2 vaikų šeima, kadangi mirtingumas yra labai mažas, tai demografiniai pusiausvyrai užtikrinti, kartų kaitai užtikrinti užtenka 2,1 vaiko ir tą vidurkį mes pasieksime, kadangi esame sumanus žmonės, gyvūnai žodžiu, tai mes įvairiomis šeimos politikos priemonėmis to ir pasieksime. Bet šitas klausimas dar kol kas nėra atsakytas, kokios tai turėtų būti priemonės, nors yra tam tikros gerosios praktikos, bet, na, Europos vidurkis yra 1,5 vaiko vienai moteriai. Tai Europos augimas pastaraisiais metais, Europos gyventojų skaičius stabilizuojasi, bet jis nemažėja dėl tos inercijos praeities didelių kartų, kur aš sakiau, ar ne, kurios dabar susilaukia vaikų, nors ir mažiau, bet jos santykinai didelis ir jos nemiršta taip greitai. Ir kitas labai svarbus veiksnys - migracija. Tai mes siurbėme savo, pritraukiame, ar ne, žmonės iš kitų mažiau išsivysčiusių regionų ir tai palaikome tą demografinę pusiausvyrą, bet kalbant visos žemės mastu, ar ne, tai migracija nėra svarbus veiksnys, nes mes iš niekur nepritrauksim.
Taip, ir ne visada saugus. Gal Europai padaugės, bet na, vat, klimato migrantų klausimų, tai kalbama kaip didelį socialinį ir ekonominę riziką, kurią bus sunku nuspėti ir kontroliuoti. Šitos pirmosios laidos pabaigai, nes kadangi pasikeičiau toje paskelbėti dvi netgi laidas, nes klausimas platus ir tema labai įdomi, tai šitos būtent laidos pabaigai apie Maltus, ar ne, ir tą Maltuso katastrofą, man šiek tiek įdomu, aš taip iš tiesų ir par Maltuso, aš taip ir susidomėjau iš tiesų demografiją ir apskritai šitas populiacijos klausimais, jis, na, tokia, kaip suprantu, visai didelė įtaka turėjo, ar ne, demografijos mokslo, jo idėjos tokios sulaukė didelio susidomėjimo, tai kas jisai toksai buvo ir kodėl, vat, ta jo teorija vadinama tą Maltuso katastrofą, ką jis čia žmonėms, apie ką mus bandė įspėti?
Nu, tai apie išteklių trūkumą, ar ne, ir viena vertus, tai mes matome, kas vyksta pasaulyje su gamtosauga, ar ne, tik tai, kas svarbu, kad tuos tą taršą, ar ne, ir tą vartojimą, nulėmė ne dydis žmonių, bet tam tikra grupė, labiausiai išsivystęs pasaulio, labiausiai išsivysčiusi.
Skartai su labai mažu gimstamumu.
Taip, jos užima labai nedidelę populiacijos dalį, bet štai jos atsakingos už didžiulę tą išteklių ar vartojimą. Tai vis tik tai gal ne gyventojų absoliučiame skaičiuje svarbus rodiklis, o jų tam tikra prasme kokybė, arba taip, kaip mes gyvename čia, kaip mes naudojamės mūsų planetą. Tai va tas yra klausimas ir tomis idėjomis, ar ne, kad reikia spręsti gyventojų sprogimo ar demografinio sprogimo klausimą, ar ne, buvo paremtos tam tikros gyventojų politikos, Kinijos vieno vaiko politika, mažai kas žino, bet tai buvo ir Pietų Korėja šitie, tik tai kadangi tai ne autoritarinė valstybė, tai buvo įgyvendinama visai kitomis priemonėmis negu Kinijoje, kadangi Kinija autoritarinė valstybė, tai tenai turėjo labai skaudžias pasekmes, kaip neregistruotų vaikų, ar ne, ypatingai mergaičių skaičius, apskritai mergaičių mažas skaičius, ir jie susiduria su labai didelėmis problemomis dėl to, kad tai yra tas gender ratio arba lyčių santykis, ar ne, visuomenė yra labai didelis ir tiesiog trūksta merginų ar moterų ir dabar tai dar viena bėda, gimstamumas tada mažas, nes nėra kas gimdo.
Tai iš tiesų šią laidą labai gražiai įdomu tai ir užbaigiai, kad nes būtent antroje dalyje ir norėsiu pasikalbėti apie tas valstybės, kur tas gimstamumas mažas ir apie tas problemas, kurios kyla valstybėse, kuriuose, na, yra baisu, kad tų gyventojų gal galėtų būti ir daugiau. Bet šiandienai dėkoju tau už pokalbį, klausėms primenu, kad eterė girdėjote laidą Tvari Lietuva ir kartu su demografu Daumantu Stumbriu. Šiandien bandėme atsakyti į klausimą, ar žemėje yra per daug žmonių ir kalbėjome apie, na, žmonijos populiacijos raida, kokia ji buvo, su kuo susiturime dabar ir ko galime tikėtis ateityje. Na, klausytams primenu, kad jeigu jums įdomios tokios ir panašios temos, visada daugiau informacijos rasite www.tvarilietuva.lt. O jeigu šita tema jums įdomi, tai kviečiu įsijungti Tvari Lietuva laidą kitą pirmadienį, kur ir toliau pratęsime pokalbį su Daumantu. Tik šį kartą jau kalbėsime ne apie šalis, kur per daug žmonių, o galbūt per mažai, tame tarpe turbūt ir Lietuvoje. Tai ačiū jums ir iki kitų kartų.